En landbrugsmedarbejders mystiske forsvinden. En formodet gerningsmand, der måske har flere drab på samvittigheden. Og et muligt justitsmord. Det er bare noget af det, du skal høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vært på dette afsnit er politihistoriker Anders Brandt Lundager, og til at fortælle om sagen har han talt med historiker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Solen er for længst gået ned, og der er helt stille på egnen, da et køretøj pludselig forstyrrer roen. En mand stiger ud. Han griber om sin tunge last og slæber den hen til vandkanten. Kort efter lyder der et plump, da den tunge byrde rammer vandoverfladen. Med hastig skridt gennem gruset forsvinder manden lige så hurtigt, som han er kommet. Han sætter sig bag rattet på førersædet, og et øjeblik efter har roen igen indfundet sig. Men kun for en stund.
Historiker og museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand, tager os med tilbage til maj 1950, hvor sagen her tog sin begyndelse på Lolland.
Fredag den 19. maj 1950, der kører en 45-årig landbrugsmedhjælper fra et vennepar og ud til sin onkels gård, hvor han arbejder som landbrugsmedhjælper. Klokken den er cirka 23:15. Det er jo ud på aftenen, natten, og det er relativt mørkt, selvom vi er i maj på det her tidspunkt her. Han kører afsted, tager afsked, og ingen ser ham siden. Han er simpelthen forsvundet, borte, og dagen efter, der begynder man at undre sig, hvor bliver han af, hvor er han henne, og da han heller ikke dukker op dagen efter, så sker der det, at han bliver efterlyst. Han bliver efterlyst i radioavisen. Men der er stadigvæk ikke noget spor efter ham. Han er forsvundet. Det undrer naturligvis folk meget, og det ender også med, at der bliver sat en eftersøgning efter landbrugsmedhjælperen i gang. Det er det lokale politi, der koordinerer og står for den eftersøgning, men igen uden held. Der sker så det den 3. juni, at der dukker et lig op ved en pumpestation i området omkring Kramnitze. Det lig viser sig at være den landbrugsmedhjælper, som man har eftersøgt igennem de sidste dage. Og her står man altså pludselig med en dødfunden person, men hvad er det, der er tale om her? Er der tale om selvmord, drab eller uheld? Det er på det her tidspunkt helt uklart, hvad det er, der er foregået.
I første omgang konkluderede det lokale politi, at der måtte have været en naturlig forklaring på dødsfaldet. Enten ved selvmord eller ved et tragisk uheld. Man havde altså ikke i første omgang ventet, at der bag dødsfaldet kunne være en forbrydelse. Men det skulle en opdagelse kort tid efter ændre på. Frederik Strand fortæller.
Man finder den cykel, som landbrugsmedhjælperen har kørt på, den finder man omkring pumpestationen. I nærheden af, hvor man har fundet landbrugsmedhjælperen. Og det vil altså sige, at den ligger i det her, hvad skal vi kalde det, vandløb, hvor man har fundet ham. Og det begynder jo at undre det lokale politi. For hvorfor ligger hans cykel i vandet? Det er mærkeligt. Lad os sige, at der har været tale om et uheld eller selvmord. Så virker det besynderligt, at cyklen ligger næsten samme sted som manden. Altså, det ville jo betyde, at han havde kørt ud i vandet på sin cykel, og der var vi enten druknet eller havde begået selvmord. Altså, det virker meget mærkeligt. Udover det, så finder man på vejen, den vej, som han har cyklet, der finder man hans pumpen til cyklen. Det virker også mærkeligt. For hvis pumpen ligger der på vejen, hvorfor han så ikke stoppet op og har taget pumpen og bragt den med sig, da han har cyklet videre? Altså, det virker som om, at han kan være faldet af cyklen, eller blevet revet af cyklen, eller lignende. Altså nogen simpelthen har overfaldet ham på vejen, slået ham ned, eller hvad der nu kan være sket. Og i den forbindelse, så er pumpen røget af cyklen, og gerningsmanden har så måske glemt at få den med sig, eller lignende. Så det virker mærkeligt, at der er de her ting her, som man ikke kan forklare, hvis der nu har været tale enten om selvmord eller et uheld. Så nu begynder politiet at tale om, at her der står vi over for et drab. Der er en form for forbrydelse involveret i landbrugsmedhjælperens død, og det er han blevet fundet omkring pumpestationen ved Kramnitze. I den slags sager her, der er det så sådan, at vi taler om en mindre politikreds på Lolland, og de har ikke altid ressourcer til at håndtere den her type af forbrydelser, som et muligt drab jo er. Så derfor så bliver rejseholdet, eller Rigspolitichefens rejseafdeling, som det rigtige navn jo er, det bliver tilkaldt fra København. Og de sender efterforskere ud til Lolland, til Holeby, hvor man altså iværksætter denne her efterforskning af sagen, og det mulige drab, som der her er tale om.
Politifolkene fra Rigspolitichefens rejseafdeling startede deres efterforskning op for at finde hoved og hale i, hvad der i virkeligheden var sket med landbrugsmedhjælperen. Og politifolkene så i første omgang nærmere på en række interessante fund, som man havde gjort på findestedet. Frederik Strand fortæller.
Da man finder landbrugsmedhjælperen, så finder man jo selvfølgelig hans lig og så videre, men der er meget andet på ham, som også er stor interesse. For sagen er den, at han bliver fundet ved pumpestationen i Kramnitze. Der har han forskellige genstande på sig. Han har et lommeur. Og på lommeuret, der er der faktisk, kan man sige, et tidspunkt, der står 4:35 på uret. Og der kan man måske konkludere, at der er uret i hvert fald stoppet på det tidspunkt, omkring 04:35. Udover det, så finder man også en pung, og i den pung, der er der over 900 kroner. Og her, der skal man være opmærksom på, at et så stort beløb på det her tidspunkt, der er der tale om altså, flere tusind kroner i dagens mønt, altså hvis vi skulle omregne det til i dag. Så det, man nok kan udelukke her, det er, at der har været tale om en form for rovmord eller lignende. For så ville den eller dem, som havde begået drabet, jo selvfølgelig have taget pengene med sig. Så der er nogle ting her, som er interessante. Dels, hvornår har et muligt gerningstidspunkt været? Dels, hvad er egentlig motivet bag drabet? Ja, det vi så kan udelukke, det er i hvert fald sådan noget som, at der er berigelse, som ligger bag. Man finder også noget andet yderligere af interesse. Det, man finder på ham, det er nemlig nogle biografbilletter. Og de biografbilletter, der kan man se, at han den dag, hvor han er forsvundet, der har han været i biografen og se en film. Og det er selvfølgelig også interesse, for i og med, at han har været i biografen, så er der i hvert fald nogen, der har observeret ham i biografen, og han kan jo også have været sammen med nogen i den forbindelse. Så der er givetvis her nogle vidner af stor interesse for at opklare sagen. Og det, man finder ud af i forbindelse med biografbesøget, det er, at han har været i biografen sammen med nogle venner. Et vennepar. De har været inde at se en film, der hedder Barken af Danmark. Og det er selvfølgelig interessant, fordi det vennepar, som han har været inde at se filmen med, det er også de sidste, der ser ham i live. Så de selvfølgelig er stor interesse for den videre efterforskning.
Politiet gik nu i gang med at undersøge landbrugsmedhjælperens relation til venneparet, der så vidt man vidste, var de allersidste, som havde set ham i live. Sideløbende forsøgte man at danne sig et indtryk af, hvad landbrugsmedhjælperen var for en mand.
Landbrugsmedhjælperen er jo 45 år, så han er en midaldrende mand. Og han bor og arbejder på en onkels gård, og han har hele sit liv virket i det her område på Lolland, og hele hans familie stammer fra Lolland. Så han er virkelig sådan en indgroet del af miljøet. Og han er også kendt i miljøet, han har et rigtig godt renommé i området, han er kendt som stabil, pålidelig og venlig. Så han er en velset person i lokalområdet. Han er dertil ugift og har heller ikke noget forhold til nogen kvinder på det her tidspunkt, da han forsvinder. Da man undersøger venneparet, som er et ægtepar, der hedder Jørgensen til efternavn, så finder man ud af, at fru Jørgensen har været ganske interesseret i landbrugsmedhjælperen. Hun har haft interesse i at indlede et forhold til landbrugsmedhjælperen. Det er i hvert fald det, som forskellige kalde onde tunger siger, men rygter siger. Og senere, da man går fru Jørgensen på klingen, så gør hun også opmærksom på, at hun har været interesseret i landbrugsmedhjælperen og været interesseret i at indlede et forhold til ham. Og her er der selvfølgelig noget at tage fat i. Altså det er jo af interesse det her. For det her mulige forhold, der har været imellem dem, eller i hvert fald at fru Jørgensen har været, må man sige, forelsket i landbrugsmedhjælperen, det kan jo ligesom spille ind i forhold til et muligt drab. Der kan være en eller anden form for motiv her, der kan være noget at tage fat i. Det dykker rejseholdet også yderligere ned i sammen med det lokale politi. Altså, hvad er der med det her vennepar her? Kunne de eventuelt stå bag landbrugsmedhjælperens forsvinden og hans senere død? Det, man i den forbindelse finder ud af, det er, at herr Jørgensen, han lader til at være ganske ligeglad. Altså, han er egentlig ligeglad med, hvilke affærer og hvilken interesse hans kone har haft i landbrugsmedhjælperen. Han ved ikke rigtig noget om det, og han virker heller ikke til at være særlig interesseret i at få noget at vide omkring det. Så man kan hurtigt udelukke, at det egentlig er ham, der er involveret i landbrugsmedhjælperens død.
Efterforskningen af herr Jørgensen havde altså udelukket, at han kunne have stået bag drabet. Trods det, at han kunne have haft et motiv i form af jalousi. Men kunne der så være andre, der var i spil som mulige gerningsmænd? Politiet så nærmere på vendeparret og landbrugsmedhjælperens nære omgangskreds. Og det førte efterforskningen i en ny retning. Frederik Strand fortæller.
Man finder ud af, at fru Jørgensen, hun har ikke kun været interesseret i landbrugsmedhjælperen, hun har også været interesseret i en anden mand i området. Og her der er der tale om en statshusmand, som ægteparret også kender. Og fru Jørgensen har haft en affære igennem længere tid med pågældende statshusmand. Der begynder det i den forbindelse at blive interessant, fordi statshusmanden, kunne han måske have haft en interesse i at se landbrugsmedhjælperen forsvinde? Det er i hvert fald noget, som politiet dykker ned i, og ligesom begynder at forsøge at få afdækket og afklaret, altså hvad er det her, der er på spil? Og det, som fru Jørgensen fortæller, det er, at hun noget tid før landbrugsmedhjælperen bliver fundet død, der har hun afsluttet sit forhold til statshusmanden. I den forbindelse nævner hun, at han begyndte at græde. Altså han har ønsket at fortsætte affæren og lader til at være meget oprørt over det og meget ked af det. Så han har altså ikke ønsket at afslutte affæren. Og her der dukker der jo så et muligt motiv op i politiets perspektiv, kan man sige. Men da man afhører statshusmanden, så afviser han det helt. Altså siger, han har ikke haft nogen interesse i at se landbrugsmedhjælperen død, og han har taget det til efterretning, har selvfølgelig været ked af det, da fru Jørgensen har ønsket at afslutte affæren, men han har ikke gjort noget yderligere ved det. Der er dog en yderligere detalje i forhold til statshusmanden. Det er nemlig sådan, at statshusmanden, mens han har haft affæren med fru Jørgensen, så har han faktisk i en periode været gift. Men hans kone er cirka et år inden landbrugsmedhjælperen forsvinder, da hun er afgået ved døden. Hun er druknet i sit badekar, mens hun har taget et bad. Og det har skabt en lang række rygter i området. Der har nemlig floreret historier om, at statshusmandens kone ikke er afgået ved døden med en tilfældighed eller en ulykke. Nej, han har haft en finger med i spillet. Der går rygter om, at han har bedøvet hende og derefter druknet hende i badekarret. Det er de rygter, der florerer.
Med spader og skovle graver mændene et stort hul i kirkegårdens hellige jord. De arbejder koncentreret, og efter noget tids arbejde støder de endelig på noget. I lyset fra en projektør kan de se kisten komme til syne. Opgravningen bliver overvåget af kriminalfolk fra Rigspolitiets rejseafdeling, og de ser til, mens kisten og de jordiske rester i den bliver kørt til Retsmedicinsk Institut i København. Samtidig skal jorden omkring kisten også undersøges nærmere. For noget virker helt galt.
De mange rygter om, at stathusmanden tidligere skulle have slået sin 10 år ældre kone ihjel, fik politiet til at undersøge sagen nærmere. De mange undersøgelser af kistens indhold skulle afklare, om der kunne spores bedøvelse eller gift, som kunne have pacificeret kvinden, inden hun var druknet i sit eget badekar. Frederik Strand fortæller.
Men her der må det ligesom pointeres, at obduktionen viser ikke noget den forbindelse. Der er intet, der kan afklares eller dokumentere, at hun er blevet bedøvet eller forgiftet forud for, at hun er druknet. Så sagen den bliver henlagt, og man vurderer fra politiets side, efter at de analyser blev lavet, at det kun er onde tunger, det sladder i lokalmiljøet. Men ikke desto mindre, så er statshusmanden meget interessant for politiet i forbindelse med landbrugsmedhjælperens død. Og man begynder at gå ham nærmere efter i sømmene. Og der er en række ting, der dukker op i den forbindelse. Et første lidt mærkeligt forhold, det er, at der er et vidne, som mener at have hørt, at da landbrugsmedhjælperen er kørt fra vendeparret og hjem til sin bopæl, der er det sådan, at der har han passeret statshusmandens hus. Og på det tidspunkt, hvor man mener, at han har passeret, der er det sådan, at vidne mener at have hørt, at statshusmanden, eller i hvert fald en lige i nærheden af statshusmandens hus, har råbt, Ejner, er det dig? Og der konkluderer politiet i den forbindelse, at det kan være, at det er statshusmanden, som lige har observeret, at her der passerer landbrugsmedhjælperen, og i forlængelse heraf, så har han råbt efter ham. Og hvorfor har han råbt efter ham? Ja, det har han måske gjort med henblik på, at ja, hive ham af cyklen og slå ham ned eller lignende. Altså, der kan være gået et eller andet forud for, at de er kommet i karambolage med hinanden, og så er det mundet ud i et drab. Så det er sådan en ting i forhold til det, at man har en formodning om, at statshusmanden har været den sidste, der har set landbrugsmedhjælperen i live.
På selve aftenen for landbrugsmedhjælperens forsvinden var et tilfældigt vidne altså cyklet forbi stathusholderens bopæl. Og her havde vidnet hørt en ukendt mandsperson råbe landbrugsmedhjælperens navn ud i mørket. Kunne den ukendte mand i mørket have været stathusmanden? Vidneforklaringen var imidlertid ikke det eneste forhold, der fik politiet til at overveje, om stathusmanden kunne være involveret i landbrugsmedhjælperens død.
Udover det, så er det sådan, at statshusmanden har en bil. Og den bil, den er blevet omlakeret umiddelbart efter landbrugsmedhjælperen er forsvundet. Det undrer man sig også over. Altså, hvorfor det? Kunne det måske skyldes, at statshusmanden har sat cyklen, altså landbrugsmedhjælperens cykel, bag på bilen, og så efterfølgende har kørt den ned og kastet den i den å, eller det vandløb, hvor den senere bliver fundet. Det er også sådan, at der har været nogle træstokke, som er hørt til bilen, og som man har kunne sætte en cykel fast på. Og på de træstokke, der kan man se, at der har faktisk siddet en cykel. Altså man kan ligesom se mærker efter en cykel. Så kunne det måske være landbrugsmedhjælperens cykel, som har siddet på bilen, da den er blevet kørt væk, efter han har slået landbrugsmedhjælperen ihjel, altså statshusmanden. Så der er de her forskellige ting her, der peger på, at statshusmanden måske kunne være i spil som en mulig gerningsmand i forbindelse med landbrugsmedhjælperens død. Og det munder faktisk i sidste ende ud i, at statshusmanden han bliver arresteret, og man indleder faktisk efterfølgende en sag mod ham. Og han afviser alt og hævder, at han er udsat for onde rygter, sladder i lokalmiljøet. Det er det, der i virkeligheden er baggrunden for, at der overhovedet bliver rejst sag imod ham. Men ikke desto mindre, så er det sådan, at retssagen bliver indledt, og det munder faktisk også ud i, at han bliver dømt i forbindelse med sagen. Han får 10 års fængsel for drabet på landbrugsmedhjælperen. Og sagen den udvikler sig i øvrigt efterfølgende. Hele retssagen, der opstår der en voldsom diskussion omkring, er det onde tunger, er det sladder i lokalmiljøet, der gjorde, at han bliver dømt i forbindelse med sagen, eller er der faktisk håndfaste beviser, som har betydet, at han kunne dømme i sagen. Altså der er vidt forskellige meninger omkring, hvad det er, der egentlig har fundet sted her. Og det hænger også sammen med, at statshusmanden hele vejen igennem forløbet hårdnakket hævder, at han er uskyldig. Han har intet haft at gøre med landbrugsmedhjælperens forsvinden eller død.
Stathusmanden blev idømt 10 års fængsel ved de forskellige retsinstanser, uden ændring i dommen. Eller det vil sige, lige indtil sagen tog en ny drejning. Det skete, da den særlige klageret tog sagen op. Frederik Strand fortæller.
Den særlige klageret er blevet oprettet i 1939, og det er så at sige den sidste instans, som vi har i retssystemet i forbindelse med sager, som man ønsker at få genoptaget. Groft sagt, kan man sige. Og det lykkes ham altså at få rejst sagen ved en særlig klageret. Og i den forbindelse bliver de forskellige vidner ført frem igen. Og det er sådan, at statshusmanden har en advokat, der ligesom gør et kæmpe arbejde i forbindelse med sagen. Rejser rundt i området, finder nye vidner frem osv. Og man kan sige, en af statshusmandens advokats væsentligste pointe i den forbindelse, det er, han siger, og det siger man også i pressen, han siger, kan man virkelig blive dømt for at have stået og sagt Ejner om natten? Altså ligesom for at koge det hele ned til, det er jo helt absurd det her. Og det er faktisk også, hvad det bliver vurderet i forbindelse med sagen, efter at den særlige klageret har vurderet, at den kan tages op igen. Fordi der er det så, at retten kommer frem til, at der tidligere har været tale om, ja, en form for justitsmord, kan vi vel kalde det. Han kan ikke dømmes på baggrund af de vidner, der er trådt frem, på baggrund af de beviser, som har været fremlagt. Det er ikke nok, at et vidne har hørt ham råbe om natten. Det er ikke nok, at han har haft en bil, der er blevet omlakeret. Det er ikke nok, at der har været nogle træstokke bag på hans bil, der viser mærker efter en cykel. Og det er ikke nok, at han har haft et forhold til fru Jørgensen, som han har ønsket at opretholde, og hvor han givetvis har været jaloux på landbrugsmedhjælperen. Alt det er ikke nok. Der er ikke noget fældende bevis i den her forbindelse. Og det ender med, at han bliver frikendt i en meget omtalt retssag. Og det er den første drabssag, som den særlige klageret tager op, og hvor der altså bliver truffet, eller falder, kan man sige, en ny dom i forhold til, hvad de tidligere retsinstanser har vurderet. Så på den måde, så skriver sagen sig ind i historien.
Skriverierne i pressen eksploderede, da statshusmanden blev frikendt ved den særlige klageret. Og ikke mindst i lokalområdet på Lolland gik bølgerne højt, som følge af nyheden om frifindelsen. Frederik Strand fortæller.
Statshusmanden får en erstatning på 18.000 kroner, og i lokalområdet, der har man jo en formodning om, at han faktisk er den skyldige. Det er ham, der har gjort det. Der er nok også mange andre, der mener, at han har mere på samvittighed, blandt andet hans kone. Så det skaber en voldsom diskussion, at han får den her erstatning for noget, som nogen i lokalområdet mener, at han i den grad er skyldig i. Så det skaber også diskussion og debat. Og man kan faktisk groft sagt sige i den forbindelse, at statshusmanden siger, at han er kun blevet dømt, fordi der florerer de her rygter i lokalområdet. Omvendt så siger man i lokalområdet, at sagen er kun blevet taget op igen, fordi der er en eller anden form for provinsfjendtlighed i København. I København siger man i det lokale område, at der har man simpelthen mistillid til retssystemet der. Man mener ikke, at de kan lave uhildede domme i området. Så der taler man altså om københavneri faktisk i området, og det er det, der finder sted. Og det er det, der også er mundet ud i, at han får den her erstatning.
Med stathusmandens frikendelse stod man altså uden gerningsmand i sagen. Spørgsmålet var derfor, hvor man nu skulle kigge hen efter en mulig drabsmand. Omvendt kaldte frifindelsen på selvransagelse, for havde der overhovedet i første omgang været tale om en forbrydelse? Frederik Strand fortæller.
Og i den forbindelse skal man være opmærksom på én ting. For det er sådan, at statshusmandens advokat gør opmærksom på, at vi jo faktisk slet ikke ved, om der er tale om et drab. Han siger, at det kan jo være et uheld. Det kunne jo også være selvmord. Altså, det kan ikke fuldstændig udelukkes. Så en lang række spørgsmål står tilbage her. Altså, var der overhovedet tale om et drab på landbrugsmedhjælperen? Eller var det et uheld, eller var det selvmord? Og hvis der var tale om drab, hvem stod så bag? Var det statshusmanden? Han blev jo frikendt i sagen. Eller kunne det være en helt tredje person? Så intet af det kommer frem. Der er en lang række spørgsmål, som stadigvæk gør sig gældende, og som blev ved at florere i lokalområdet i årtier, efter at drabet fandt sted. Og der er så også den krølle på historien, at i 2012, der har man et større renoveringsprojekt på Maribo politistation. Og i den forbindelse, så er der et rum, som tidligere har været blændet. Døren til rummet har været blændet, og den slår man nu ned. Og når man kommer ind i det rum, så finder man alle genstandene fra drabet på landbrugsmedhjælperen. Cyklen, hans lommeur, pungen, biografbilletterne, det hele ligger derinde. Og det er jo meget interessant. Altså, hvorfor er det her bevaret? Hvorfor har man gemt på de her ting i så lang tid? Vi ved det ikke i dag. Måske har man haft en fornemmelse af, at der kunne dukke noget op i forbindelse med sagen. Der var jo tale om et formentlig uopklaret drab, så måske kunne der dukke noget op igen, og man kunne finde en mulig gerningsmand, så derfor så har man bevaret genstandene. Men i 2012 der vurderer man, at den her sag den vil ikke blive opklaret. Så derfor der bliver alle genstandene overført til Politimuseet. Og i dag der kan man se en del af genstandene fra sagen udstillet på Politimuseet i København.
Sagen om den døde landbrugsmedarbejder giver et indblik i, hvor vanskelig politiets drabsefterforskning kunne være for over 70 år siden. I politiet var der en kraftig formodning om, at der lå en forbrydelse bag landbrugsmedarbejderens død, men det er aldrig blevet endeligt afklaret, og i den henseende er sagen fortsat uopklaret. Tak til forfatter, historiker og leder af Politimuseet, Frederik Strand. Vært på denne episode var historiker Anders Brandt Lundager. Speaks indtalte Henrik Forsum. Musik er potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.